Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី11ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅវេលាយប់នេះ
អ្នកចាត់ចែងអន្តរការឲ្យលោកត្រឹមបានដឹងអំពីចំណងតាក់ទងរបស់លោក Flynn ជាមួយបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអាចបញ្ជូនទាហាន 1,000 នាក់ថែមទៀតទៅក្នុងការវាយលុកប្រឆាំងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមមានការជំទាស់ទី1ប្រឆាំងនឹងការហាម5ថ្មីរបស់លោកត្រឹមស្ដីពីការធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសអ៊ីស្លាម6
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយកញ្ញាឈឿមពិសីដែលជានិស្សិតស្រីខ្មែរម្នាក់កំពុងសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Christian Brothers University អំពីបទពិសោធន៍ដែលនាងទទួលបានក្នុងកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហភាពអឺរ៉ុបដាក់សម្ពាធប្រទេសវៀតណាមឲ្យកែលម្អការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមុនពេលផ្តល់សច្ចាប័នកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណសិទ្ធិវិមានបាននិយាយបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រថាពួកអ្នករៀបចំអន្តរការរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានដឹងនៅមុនការសម្ពោធដំណែងកាលពីខែមករាថាលោក Michael Flynn អ៊ីស្រាអែលជនដែលលោក Trump បានជ្រើសរើសឲ្យកាន់តំណែងជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខប្រហែលត្រូវតម្រូវឲ្យប្រាប់អាជ្ញាធរថាលោកមានធ្វើសកម្មភាពជាភ្នាក់ងារម្នាក់ក្នុងនាមនៃរដ្ឋាភិបាលបរទេសមួយលោក Sean Spicer អ្នកនាំពាក្យរបស់លោក Trump បាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីមិនបានត្រូវប្រាប់ឲ្យដឹងការពីពេលមុននេះអំពីចំណងតាក់ទងរបស់លោក Flynn ជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទុរគីដែលបានបង់ប្រាក់$530,000ឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់លោក Flynn កាលពីឆ្នាំទៅមិញនោះទេលោក Flynn ដែលជាឧត្តមស្នងការសហរដ្ឋអាមេរិកចូលនិវត្តន៍ម្នាក់បានប្រាប់ក្រសួងយុតិធម៌ក្នុងសប្តាហ៍នេះថាលោកបានដំណើរប្រទេសទុរគីកាលពីឆ្នាំទៅមិញលោក Flynn បានជម្រាបសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលមុនថាលោកបាន lobby ក្នុងនាមនៃក្រុមហ៊ុន Holland 1ក៏ប៉ុន្តែមិនបាននិយាយយោងដល់ការងាររបស់លោកសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលទុរគីដែលតម្រូវឲ្យមានដោយច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយលោក Flynn បានត្រូវធ្វើឡើងតាមមូលដ្ឋានប្រតិសកម្មលោក Flynn បានកាន់តំណែងជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនៅពេលលោក Trump ចូលកាន់តំណែងកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាតែបានត្រូវដកចេញពីតំណែងក្នុងពេលបន្តិចជាងនៅពេលតិចជាងមួយខែបន្ទាប់មកអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បាននិយាយប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសុក្រថាផែនការថ្មីមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទប់ទល់នឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មានតក្កិននឹងការដាក់ពង្រាយទាហាន 1,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសគូវ៉ាត់ផែនការនេះកំពុងរង់ចាំការយល់ព្រមចុងក្រោយរបស់ដោយរដ្ឋបាលអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែពួកធានសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីក្រុមប្រយុទ្ធនៃកងពលតូចទី2នៃកងពលធំទី82សម្រាប់ដឹកតាមយន្តហោះមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងបន្ទាយ Fort Bragg រដ្ឋ North Carolina បានទទួលការអនុញ្ញាតពីពួកមេដឹកនាំយោធាហើយសម្រាប់ការដាក់ពង្រាយនេះនៅពេលណាដែលផែនការនេះបានត្រូវចុះហត្ថលេខាហើយនោះមន្ត្រីម្នាក់បាននិយាយថាក្រុមធានទាំងនេះនឹងមានសម្រាប់លោកឧត្តមស្នងនៃកងទ័ពជើងគោកសហរដ្ឋអាមេរិក Stephen Thompson មានបញ្ជាការនៅលើដីនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកឧត្តមស្នងរូបនេះនឹងដាក់ពង្រាយទាហានទាំងនេះ នៅកន្លែងនានាតាមសេចក្តីត្រូវការមន្ត្រីរូបនេះមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតថែមទៀតទេពីព្រោះលោកមិនចង់និយាយដល់ជាក់លាក់អំពីបេសកកម្មនេះឡើយផែនការនេះមានឡើងនៅពេលដែលពួកមន្ត្រីបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាពួកទាហានម៉ារីនសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណ300នាក់បានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសសេរីហើយដើម្បីផ្ដល់សមត្ថភាពបង្ថែមដល់កងកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងការវាយបណ្ដេញកងកម្លាំងរដ្ឋអ៊ីស្លាមចេញពីទីក្រុងរ៉ាកាដែលជារដ្ឋធានីតាមព្រឹត្តិន័យរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីជាក្រុមសហព័ន្ធម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋ Wisconsin នៃបែកខាងជើងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាំងខ្ទប់ការអនុវត្តការហាម5មិនឲ្យធ្វើដំណើរត្រូវកែប្រែជាថ្មីរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ដែលអាចរារាំងម្ដាយសញ្ជាតិស៊ីរីម្នាក់និងកូនរបស់អ្នកស្រីមិនឲ្យចូលក្នុងប្រទេសអាមេរិកស្ត្រីនេះនិងកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីរស់នៅក្នុងទីក្រុង Aleppo ដែលដាច់ដាចដោយសារសង្គ្រាមប្តីរបស់អ្នកស្រីបានទទួលសិទ្ធិជ្រកកោនក្នុងរដ្ឋ Wisconsin រួចស្រេចហើយ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានបទសម្ភាសជាមួយកញ្ញាឈឿមពិសីដែលជានិស្សិតស្រីខ្មែរម្នាក់កំពុងសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Christian Brothers University អំពីបទពិសោធន៍ដែលនាងទទួលបានក្នុងកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះសហភាពអឺរ៉ុបដាក់សម្ពាធប្រទេសវៀតណាមឲ្យកែលម្អការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមុនពេលផ្ដល់សច្ចាប័នកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មស្ត្រីអាមេរិកាំងដែលមានដើមកំណើតនៅក្នុងគ្រួសារដែលជាអតីតទាសករបានក្លាយជាសិទ្ធិនេះមួយរូបហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រះមហាក្សត្រថ្មីរបស់ប្រទេសថៃបង្ហាញព្រះរាជអំណាចរបស់ព្រះអង្គហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីជំងឺទឹកនោមផ្អែមជាប់ទាក់ទងនឹងជំងឺមហារីកអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonនិស្សិតស្រីខ្មែរមួយក្រុមមកពីអង្គការមូលនិធិ Hapswell Foundation ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរការសិក្សារយៈពេល1ឆ្នាំនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យមួយចំនួនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកចំណេះដឹងបន្ថែមលើមុខជំនាញផ្សេងៗរបស់ពួកគេលោកសាយម៉ូនីបានសម្ភាសន៍និស្សិតស្រី3នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេ5នាក់អំពីបទពិសោធន៍ដែលពួកគេទទួលបានក្នុងកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនៅពេលដែលក្រុមនិស្សិតស្រីទាំងនេះបានធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សាមកកាន់រដ្ឋធានី Washington កាលពីពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសាយម៉ូនីជាមួយកញ្ញាឈឿមពិសីនិស្សិតផ្នែកស្ថាបត្យកម្មនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាដែលកំពុងសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Christian Brothers University ក្នុងរដ្ឋ Tennessee ដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាឈឿមពិសីបាទ
ចាសូមជម្រាបសួរបងនិងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានកំពុងតែស្ដាប់វិទ្យុ VOA នៅទីនេះ
បាទសូមអរគុណពិសីដែលបានចំណាយពេលចូលរួមជាមួយ VOA នៅក្នុងការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នេះបាទពិសីខ្ញុំដឹងថាពិសីគឺជានិស្សិតខ្មែរដែលបានសិក្សានៅក្នុងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រផ្ដោតទៅលើស្ថាបត្យកម្មហើយតាមដែលខ្ញុំដឹងបាទគឺថាមិនសូវសម្បូរទេនិស្សិតខ្មែរយើងជានារីនឹងដែលផ្ដោតទៅលើផ្នែកស្ថាបត្យកម្មកន្លងមកខ្ញុំតែងតែឃើញមានតែខាងបរោះទាំងវិស្វករឬស្ថាបត្យករអីហ្នឹងគេភាគច្រើនគឺបរោះហេតុអីបានជាពិសីចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងស្ថាបត្យកម្មហ្នឹង
អរគុណបងការពិតទៅគឺវាជាចំណងចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំតាំងពីតូចជាដំបូងហ្នឹងគឺតាមអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតខ្លួនឯងគឺខ្ញុំចូលចិត្តផ្នែកតាក់ទងទៅនឹងខាង design ហើយនឹងការកត់សម្គាល់ទៅលើអាគារមួយៗនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅណាជាមួយនឹងគ្រួសារជាមួយនឹងបងប្អូនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចូលចិត្តចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអាគារហើយនឹងគ្រប់បឋានជាមួយអ្នកខ្ញុំទៅហើយចំពោះផ្នែកស្ថាបត្យកម្មហ្នឹងគឺពីតូចមកហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេថាតើអ្វីទៅជាផ្នែកស្ថាបត្យកម្មប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំរៀនដល់ វិទ្យាល័យខ្ញុំបានសួរនាំសិស្សច្បងដែលខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់ដែលគាត់នៅក្នុងភូមិប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺពួកគាត់ជានិស្សិតប្រុសអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏បានយល់ដឹងពីផ្នែកហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងទៅហើយខ្ញុំក៏បានកំណត់ខ្លួនឯងថានៅពេលដែលខ្ញុំចប់គឺខ្ញុំមានកូដាហ្មងគឺខ្ញុំចង់ចូលទៅសាលាផ្នែកបច្ចេកទេសគឺសាលាតិចណូដែលហៅពេញថាបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាតើធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំដូចថាខ្ញុំស្រឡាញ់ខាងវិទ្យាសាស្ត្រផងហើយខ្ញុំស្រឡាញ់ផ្នែកតេតងខាងសំណង់ផាង design អាគារផងតើធ្វើឲ្យខ្ញុំពេញចិត្តនឹងការជ្រើសរើសយកផ្នែកហ្នឹង
បាទការជ្រើសរើសយកផ្នែកហ្នឹងដើម្បីបិឈឺនិស្សិតបរោះថាកុំឲ្យតាអាងអីក៏មានតែប្រុសអញ្ចឹងឲ្យមានស្រីខ្លះឬក៏មានមូលហេតុអីផ្សេងទ
ៀតក៏ពិតទៅវាមិនមែនជាការបិឈឺអីទេប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំធំដឹងក្តីឡើងគឺខ្ញុំមើលឃើញថាបញ្ហាដែលមាននៅក្នុងសង្គមយើងហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងការរើសអើងផ្នែកមុខជំនាញផ្នែកការងារជាពិសេសទៅលើស្ត្រីដូចថាវាមានផ្នែកគំនិតដែរប៉ុន្តែផ្នែកគំនិតហ្នឹងគឺវាមិនមែនជាផ្នែកគំនិតដែលល្អដែលត្រូវទៅតាមផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់ប្រទេសយើងក៏ដូចជាប្រទេសលើសកលលោកយើងនឹងគឺភាគច្រើនខ្មែរយើងមិនសូវឲ្យតម្លៃលើស្ត្រីទេហើយសូម្បីតែអ្នកភូមិដែលគាត់ដែលជាអ្នកភូមិរបស់ខ្ញុំហ្នឹងក៏គាត់ឆ្ងល់ដែរហេតុអីក៏ខ្ញុំជ្រើសរើសជំនាញដែលជាជំនាញរបស់បុរសអីអញ្ចឹងគឺគាត់គិតអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏បានប្រតិកម្មវិញថារវាងបុរសនិងស្ត្រីគឺយើងមានសិទ្ធិស្មើគ្នាក្នុងការជ្រើសរើសនិងមានឱកាសក្នុងការចាប់បានមុខជំនាញដែលខ្លួនឯងចូលចិត្តអញ្ចឹងនឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើហើយខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំចង់បង្ហាញដោយបង្ហាញទៅពួកគាត់ផងគឺបង្ហាញទៅដល់សិស្សប្អូនអតីតទៀតដែលគាត់គិតអញ្ចឹងព្រោះភាគច្រើនគឺគាត់មិនសូវមានទំនុកចិត្តថាគាត់ចង់រៀនផ្នែកដែលពិបាកគាត់គិតថានឹងជាផ្នែកបរិសុទ្ធគឺខ្ញុំអត់ចង់គាត់មានផ្នែកគំនិតហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ចាប់យកអ្វីដែលខ្លួនគាត់សប្បាយគាត់ចូលចិត្តគាត់ចាប់អារម្មណ៍ធ្វើគឺពេលដែលគាត់ធ្វើការទៅគឺគាត់មិនមានភាពធុញថប់អីទេ
បាទខ្ញុំដឹងថាពិសីគឺជានិស្សិតស្រីខ្មែរយើងម្នាក់ក្នុងចំណោមនិស្សិតស្រីខ្មែរយើងជាច្រើនដែលត្រូវបានជួយជ្រោមជ្រែងនឹងឧបត្ថម្ភការសិក្សាការស្នាក់នៅអីហ្នឹងពីសំណាក់មូលនិធិមួយឈ្មោះ Hubswell Foundation ហើយខ្ញុំក៏បានធ្លាប់ទៅដល់មូលនិធិហ្នឹងដែរហើយបានជួបជាមួយនឹងនិស្សិតស្រីខ្មែរយើងនៅទីនោះហើយបានសង្កេតឃើញថានិស្សិតខ្មែរយើងដែលស្នាក់នៅទីនោះហើយកំពុងរៀនសូត្រហ្នឹងហាក់ដូចជាមានផ្នត់គំនិតមួយផ្សេងខុសប្លែកពីនិស្សិតស្រីឬក៏នារីខ្មែរយើងមួយចំនួនទៀតរហូតដល់ធ្វើឲ្យមានការឆ្ងល់ថាតើការសម្រេចចិត្តរបស់ពិសីក៏ដូចជានិស្សិតផ្សេងៗទៀតនៅក្នុង foundation ហ្នឹងអត់បារម្ភខ្លាចជាថានឹងដូចគំនិតទៅជាបរទេសអីអត់មានគំនិតខ្មែរនិយមអីខ្លះទេ
ចាបងក៏ពិតទៅរឿងនេះខ្ញុំក៏បានគិតពីបញ្ហានឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជារឿងដែលយើងជានិស្សិតស្ត្រីយើងត្រូវព្រួយបារម្ភទៅលើរឿងនឹងវាកាន់តែជារឿងដែលល្អទៅវិញដែលពួកយើងយល់ដឹងកាន់តែច្រើនហើយពួកយើងព្យាយាមធ្វើឲ្យសង្គមយល់ដឹងពីសិទ្ធិមនុស្សរវាងបុរសស្ត្រីនិងបុរសអញ្ចឹងដូចថាផ្នត់គំនិតរបស់និស្សិតដែលគាត់នៅហាប់ស្វែនឹងគឺដោយសារតែពួកយើងមានការរៀនសូត្រក្រៅពីសាលារៀនមានន័យថាសាលារបស់យើងនឹងគឺដែលយើងទៅរៀនគឺយើងរៀនយកជំនាញប៉ុន្តែតកតងទៅនឹងផ្នែកគេហៅថាផ្នែកការដែលយើងរស់នៅគឺផ្នែកពលរដ្ឋវិជ្ជាឡែក
ការចូលរួមក្នុងសង្គមអ
ីចឹងចំពោះការចូលរួមក្នុងសង្គមអីហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំបានបណ្ដុះបណ្ដាលពី Hubswell គឺ Hubswell គឺគាត់បានបង្រៀនពួកខ្ញុំឲ្យយល់ដឹងច្រើនពីបញ្ហាសង្គមរបស់យើងផ្ទាល់ហើយពួកយើងក៏បានធ្វើការសិក្សានិងរៀនសូត្រនិងអានបន្ថែមទៅលើព័ត៌មានផ្សេងៗព្រោះថ្នាក់ដែលបង្រៀននៅ Hubswell ហ្នឹងគឺវាខុសគ្នាដាច់ពីថ្នាក់ដែលយើងបានរៀននៅសាលាជាពិសេសគឺជួយឲ្យយើងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងតែម្ដងឲ្យយល់ដឹងកាន់តែច្បាស
់បាទយើងលើកឡើងអំពីបញ្ហាមានសពតិកោជានារីអញ្ចឹងបាទហើយកម្ពុជានោះដូចជាខ្វះប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសួរឲ្យឆោតចោះដោយសារខ្ញុំជាបរោះដែរចុះវាមានទៅទាស់ខុសអីដែលមានសពតិកោច្រើនជាបរោះហើយនារីតិចហ្នឹងមានន័យថាបរោះមិនចេះធ្វើការឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
កាពុតបរោះគាត់ធ្វើការបានល្អខ្ញុំមិនចង់និយាយថាបរោះគាត់ធ្វើទៅគឺមិនអត់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាមាននារីទៅបន្ថែមទៅលើការងារការធ្វើការងារជាក្រុមរវាងនារីនិងបុរសទៀតគឺយើងកាន់តែទទួលបានគំនិតច្រើនហើយយើងធ្វើការជាមួយគ្នាទៅគឺវារលូនល្អនឹងជាអ្វីដែលខ្ញុំយល់ឃើញហើយខ្ញុំគិតថាម្យ៉ាងវិញទៀតនឹងគឺស្ត្រីក៏គាត់មានការយល់ឃើញបានល្អិតល្អន់គាត់គិតច្រើនភាគច្រើនគឺគាត់គិតតាក់ទងទៅនឹងការរស់នៅតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិបញ្ហាអីហ្នឹងក៏គាត់គិតច្រើនដែរអញ្ចឹងចំពោះស្ថាបត្យកម្មគឺយើងធ្វើការងាររបស់ស្ថាបត្យករគឺយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមនុស្សរស់នៅគឺមានភាពទីថាមានសុខុមាលភាពនៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងស្ពាកទៅសុខុមាលភាពហ្នឹងគឺទាំងសុខភាពទាំងការរស់នៅគឺ គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាស្ត្រីចូលទៅបំពេញបន្ថែមទៅលើការងាររបស់បុរសហើយនឹងគាត់ធ្វើការជាមួយគ្នាបានល្អហ្នឹងគឺវាពិតជាល្អមែនទែនគឺចង់បង្ហាញទៅដល់ឆាកអន្តរជាតិថាចំពោះនារីខ្មែររបស់យើងក៏គាត់មានសមត្ថភាពដូចជានារីដែលគាត់រស់នៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងព្រោះតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានសង្កេតឃើញនៅពេលដែលខ្ញុំចេញក្រៅពីប្រទេសគឺខ្ញុំឃើញថានារីនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺគាត់មានសិទ្ធិពេញលេញគឺគាត់ធ្វើការមិនរើសអើងមិនថាការងារជាប្រភេទការងារណាក៏គាត់អាចធ្វើការបានអញ្ចឹងខ្ញុំពិតជាចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺមានបរិស្ថានដូចដែរគេថាមានផ្នត់គំនិតមានអីដូចដែរប្រទេសគេជឿនលឿនអញ្ចឹងគឺចង់កែប្រែតាកតងទៅនឹងផ្នត់គំនិតផ្សេងៗព្រោះយើងដឹងថាផ្នត់គំនិតมันប្រកាសថាសិតតែល្អទាំងអស់ហើយព្រោះផ្នត់គំនិតខ្លះគឺយើងអត់ដឹងឬគល់ច្បាស់លាស់វាអាចតាកតងនឹងវាអាចធ្វើឲ្យមានប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅផ្សេងៗតែផ្នត់គំនិតខ្លះល្អយើងអាចទទួលយកនិងថែរក្សាវា
បាទឥឡូវមានសិស្សស្រីខ្មែរយើងនៅតាមជនបទដែរនៅខេត្តកំពង់ធំអីចឹងទៅបាទគាត់ទៅមានចប់វិទ្យាល័យដែរគាត់ធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមានឱកាសដូចពិសីដែរបា
ទបើតាមគំនិតខ្ញុំគឺខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យនិស្សិតដែលគាត់ចង់មានបំណងថាគាត់ចង់បន្តការសិក្សាជាដំបូងនោះគឺសូមឲ្យគាត់រៀនឲ្យពូកែនៅពេលដែលគាត់រៀនឲ្យពូកែគាត់នឹងទទួលបានឱកាសច្រើនឱកាសហ្នឹងមានន័យថាមិនមែនចាំបាច់តែហាប់ស្វែលទេគឺមានអង្គការផ្សេងៗទៀតដែលគេចាំជួយនិស្សិតដែរមានទឹកចិត្តចង់រៀនមែនតើគឺគេមានរហូតអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់រៀនចប់អញ្ចឹងទៅគឺគាត់អាចដាក់ apply ទៅដាក់ពាក្យទៅផ្នែកអង្គការផ្សេងៗដែលគេជួយនិស្សិតហើយក្នុងនោះខ្ញុំក៏បានធ្លាប់ស្គាល់ផ្សេងៗតាមមានអង្គការអង្គហ្វង់ហើយក៏មាន Hubswell ហើយមានអង្គការផ្សេងៗទៀតដែលអាចជួយសិស្សស្ត្រីហើយម្យ៉ាងមួយទៀតហ្នឹងគឺខ្ញុំនាងខ្ញុំសូមឲ្យគាត់ដែលខ្លួនគាត់ជាអ្នកដែលមានគំនិតចង់រៀនចង់បន្តការសិក្សាហ្នឹងសូមឲ្យគាត់មានការតាំងចិត្តខ្ពស់កុំបោះបង់នៅពេលដែលគាត់ជួបបញ្ហាអីតិចតួចអញ្ចឹងតេតងទៅនឹងការស្នាក់នៅតេតងទៅនឹងការដូចថាតេតងបញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងគឺកុំឲ្យគាត់មានការរាថយសូមឲ្យគាត់ប្រឹងប្រែងនឹងបន្តគឺបើសិនជាគាត់ខំមែនទែនគឺគាត់ប្រកបជាអាច
បាទសូមអរគុណច្រើនពិសីសម្រាប់ពេលវេលានៅក្នុងការផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយ VA នៅពេលនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាប៉ុណ្ណេះបាទ
ចាអរគុណបង
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកសាយម៉ូនីជាមួយកញ្ញាឈឹមពិសីនិស្សិតស្រីខ្មែរម្នាក់មកពី Monity Hapswell Foundation ដែលកំពុងសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Christian Brothers University ក្នុងរដ្ឋ Tennessee សហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់បទសម្ភាសរបស់លោកសាយម៉ូនីជាមួយនិស្សិតស្រីខ្មែរម្នាក់ទៀតដែលកំពុងសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យ Agnes Scott College នៅរដ្ឋ Georgia នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់ថ្ងៃស្អែកទៀត
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ប្រទេសវៀតណាមកំពុងថាត់ក្រោមការដាក់សម្ពាធពីក្រុមសមាជិកសភាសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យកែលម្អការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សមុនពេលទទួលបានសច្ចាប័នលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបដែលរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសមួយនេះអាចនឹងទទួលបានបន្ទាប់ពីខ្លួនបានបាត់បង់កិច្ចព្រមព្រៀងដ៏សំខាន់មួយដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ralph Jennings នៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅចុងខែកុម្ភៈនេះក្រុមសមាជិកសភាអឺរ៉ុបបានសម្ដែងនូវការព្រួយបារម្ភអំពីប្រទេសវៀតណាមស្របពេលដែលអនុគណៈកម្មាធិការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបានបំពេញបេសកកម្មតាមបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គណៈកម្មាធិការនេះបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យមានការជជែកវែកញែកបន្ថែមលើសិទ្ធិនយោបាយនិងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិក្នុងប្រទេសវៀតណាមនិងក្នុងតំបន់ការខកខានក្នុងការបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌដ៏តឹងរ៉ឹងស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សរបស់សហភាពអឺរ៉ុបការទទួលបានសច្ចាប័នលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មគឺជាការលំបាកនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់ប្រធានអនុកម្មាធិការដែលបានថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសវៀតណាមមិនបានធ្វើការឆ្លើយតបដោយត្រង់លើការថ្លែងបែបនេះឡើយ កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះបានចុះហត្ថលេខានៅខែធ្នូឆ្នាំ2015និងត្រូវបានចាប់អនុវត្តនៅឆ្នាំក្រោយនេះប៉ុន្តែត្រូវឆ្លងសភាអឺរ៉ុបក៏ដូចជាសភានៃបណ្ដាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរនៅពេលដែលសមាជិកសភាប្រទេសបែលហ្សិកធ្វើការពន្យល់បកស្រាយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅខែមករាសមាជិកសភាមួយចំនួនបានចោទជាសំណួរអំពីស្ថានភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសវៀតណាមលោក Frederick Berg ដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មជាមួយក្រុមហ៊ុនមេធាវីពហុជាតិសាសឈ្មោះ Becker and McKenzie ក្នុងទីក្រុង Ho Chi Minh បាននិយាយថា
They have this very daunting prospect of having to go through 27 national assemblies to get everything ratified
សមាជិកសភាទាំងនោះមើលឃើញពីភាពស្ទាក់ស្ទើរយ៉ាងខ្លាំងដែលថាសភាជាតិនៃបណ្ដាប្រទេសសមាជិកទាំង27ព្រមផ្ដល់សេចក្ដីបានលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះការនេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមក្នុងការទទួលបានសេចក្ដីបានគ្រប់ប្រទេសសមាជិកទាំងអស
់សហភាពអឺរ៉ុបបានបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសវៀតណាមដូច្នេះការនេះអាចធ្វើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបបោះជំហានចូលចាប់យកទីផ្សារដៃគូរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតដែលមានប្រជាជនប្រមាណ93លាននាក់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏នឹងឈានទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីសហភាពអឺរ៉ុបជាមួយនឹងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំង10ប្រទេសដែលប្រទេសវៀតណាមក៏ជាសមាជិកផងដែរនោះប្រទេសវៀតណាមចង់ឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្លាយជាចលករជំរុញកំណើនការនាំចេញរបស់ខ្លួនដើម្បីពង្រីកវិសាលភាពទីផ្សារនិងចង់បានភាពឯករាជ្យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីប្រទេសចិនដែលជាគូប្រជែងផ្នែកនយោបាយជាយូរណាស់មកហើយប្រទេសវៀតណាមជាសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកហៅកាត់ថា TPP ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងលុបចោលពន្ធនាំចូលផលិតផលទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មត្រូវផុតរលត់បន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកាលពីខែមករាកន្លងទៅកិច្ចព្រមព្រៀងសហភាពអឺរ៉ុបវៀតណាមមានទឹកប្រាក់ប្រហែលជា 40,100,000 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំប្រទេសវៀតណាមចាត់ទុកទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានមនុស្សប្រមាណជា500លាននាក់ជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មទី3បន្ទាប់ពីប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីហួងវៀតហ្វឿងប្រធានផ្នែកស្រាវជ្រាវស្ថាប័ននិងជាទីប្រឹក្សាផ្នែកវិនិយោគនៃក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ SSI ក្នុងទីក្រុងហាណូយបាននិយាយថាប្រសិនបើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះត្រូវបានគេផ្ដល់សច្ចាប័នវានឹងធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរច្រើនណាស់ការផ្ដល់សច្ចាប័នកាន់តែឆាប់វាកាន់តែប្រសើរសម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមលោកស្រីបានបន្តថា
វាមិនគួរជាបញ្ហាចោទទេពីព្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានគេចុះហត្ថលេខារួចទៅហើយខ្ញុំគិតថាយើងទាំងអស់គ្នាមានការរំពឹងលើកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ច្រើនណាស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែល TPP មិនបានបំពេញសមនឹងការរំពឹងនោះកិច្ចព្រមព្រៀង FTA ក៏នឹងអាចជួយពួកយើងផងដែរយើងអាចនាំចេញផលិតផលទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបច្រើនណាស់តួយ៉ាងក្នុងវិស័យសម្ភារបំពាក់និងវាយនភ័ណ្ឌ
កិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងលុបចោលស្ទើររាល់ពន្ធនាំចូលទាំងអស់ក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំនិងបើកទ្វារឲ្យប្រទេសវៀតណាមចូលទទួលយកសេវានានាក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបតួយ៉ាងសុខាភិបាលការវេចខ្ចប់និងការតាំងបង្ហាញផលិតផលផ្សេងៗអស់រយៈពេលជិត1ឆ្នាំមុនពេលគណៈកម្មាធិការសភាសហភាពអឺរ៉ុបធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមក្រុមអ្នកតស៊ូមតិបារាំងដែលជាចលនាពិភពលោកសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សបានចោទប្រកាន់សហភាពអឺរ៉ុបលើការបរាជ័យក្នុងការសិក្សាពីផលប៉ះពាល់នៃការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សយោងតាមលោកម៉ារូប្រតិកស៊ីអូណេអ្នកសម្របសម្រួលប្រធានក្រុមការងារសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានថ្លែងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីឆ្នាំមុនថាកិច្ចព្រមព្រៀង FTA បដិញ្ញាមុះមុតក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋាននៅកន្លែងធ្វើការសិទ្ធិមនុស្សមានលក្ខណៈទូលំទូលាយនិងមាននៅគ្រប់បរិស្ថានទាំងអស់ទោះជាយ៉ាងណាក្តីភាសានៃកិច្ចព្រមព្រៀងសហភាពអឺរ៉ុបមានលក្ខណៈក្រនបើជាងអត្ថបទឆ្លោយឆ្លងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នេះបើតាមសម្ដីរបស់លោក Berg កិច្ចព្រមព្រៀង TPP ធ្លាប់តម្រូវឲ្យមានការកែប្រែការគ្រប់គ្រងសហជីពក្នុងច្បាប់ការងាររបស់វៀតណាមក្នុងគោលដៅបញ្ឈប់ការកេងប្រវ័ញ្ចកម្មករនិងបង្ខំឲ្យឧស្សាហកម្មធុនធ្ងន់ចេញថ្លៃផាកពិន័យប្រសិនបើការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់បំពុលធ្វើឲ្យខូចខាតលើប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មអ្នកដែលរំលោភបំពាននឹងត្រូវប្រឈមការបង់ពន្ធបន្ថែមលោក Berg បានបន្តថា
FTA was not drafted as clearly as the TPPthe language is not as self enforcing and it relies
កិច្ចព្រមព្រៀង FTA របស់សហភាពអឺរ៉ុបមិនបានចែងច្បាស់ដោយកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ទេការប្រើប្រាស់ភាសាមិនមានលក្ខណៈចាប់បង្ខំលើបុគ្គលឡើយវាមានលក្ខណៈផ្អែកលើសុឆន្ទៈនិងឆន្ទៈបុគ្គលក្នុងការអនុវត្ត
រដ្ឋអំណាចវៀតណាមធ្វើទុកបុកម្នេញនិងចាប់ដាក់គុកអ្នកសរសេរប្លុកនិងសកម្មជននយោបាយនានាជាច្រើននេះបើតាមក្រុមតស៊ូមតិសហរដ្ឋអាមេរិកនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch កម្មករមិនអាចបង្កើតសហជីពសម្រាប់ពួកគេបានឡើយហើយកសិករកំពុងតែបាត់បង់ដីធ្លីដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍនានានេះបើយោងតាមក្រុមតស៊ូមតិបើតាមរបាយការណ៍រដ្ឋដែលផ្ដល់ជាផ្លូវការជារឿយៗគេធ្វើការប៉ាន់ស្មានថាប្រជាជនដែលជាគ្រិស្តសាសនិកប្រមាណ8លាននាក់ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនពីបទបង្ហាញជំនឿសាសនារបស់ពួកគេពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលយល់ឃើញថាជំនឿសាសនារបស់ពួកគេមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងឥទ្ធិពលរបស់បរទេសក្រុមតស៊ូមតិសហរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះ Open Doors បានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះដើម្បីតម្រូវចិត្តសមាជិកសភាសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសវៀតណាមប្រហែលជានឹងអនុវត្តច្បាប់មួយចំនួនឬក៏ដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយមួយចំនួនជំនួសការកែប្រែជាដុំកំភួននានានេះបើតាមសម្ដីរបស់លោក Carl Thayer ដែលជាបញ្ញវន្តជនជាតិវៀតណាមនិងជាសាស្ត្រាចារ្យចូលនិវត្តផ្នែកនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales ប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយធ្លាប់បានធ្វើការកែប្រែខ្លះនៅអ្វីដែលគេតម្រូវមុនពេលខ្លួនចូលជាសមាជិកកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅតែបន្តរិះគន់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហើយក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តពេញចិត្តនឹងស្ថានភាពបែបនោះដែរលោកបានបន្តថា
ចម្លើយដល់ពិតប្រាកដគឺថាប្រទេសវៀតណាមនៅតែជំនះជាជាងការប្រឆាំងគឺដោយដែលគេធ្លាប់ធ្វើជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែរពួកគេអនុវត្តវិធីសាស្ត្រក្តៅស៊ីរៈត្រជាក់ស៊ីជ្រៅ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ខែកុម្ភៈជាខែប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ជនជាតិស្បែកខ្មៅនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពិធីជាតិប្រចាំឆ្នាំដែលមានរយៈពេលមួយខែគោរពដល់មនុស្សនិងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ដែលបានបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកលោក Chris Simkins អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA បានណែនាំយើងឲ្យស្គាល់ស្ត្រីម្នាក់ដែលបានធំដឹងក្តីនៅអតីតកសិដ្ឋានទាសករមួយដែលបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងការរើសអើងហើយបានក្លាយជាសិទ្ធិលើកដំបូងរបស់ជនជាតិអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកចឹងពៅជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
And so these were the famous hair care products
របស់ទាំងនេះជាផលិតផលថែទាំសក់ដ៏ល្បី
from pre-World War 1 so it's pretty
នេះជាប្រអប់ផលិតផលដើមតាំងពីមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី1ពិបាករករបស់ទាំងនេះណា
លោកស្រី Alilia Bundel ស្រឡាញ់បំផុតរបស់ធ្វើដោយដៃដែលរៀបរាប់ពីប្រវត្តិជីដូនគាត់ឈ្មោះ Madame C.G. Walker
Madame Walker really represents
Madame Walker តំណាងឲ្យសុបិនអាមេរិកកាំងគាត់ជាមនុស្សដែលមានឪពុកម្ដាយជាទាសករគាត់ជាកូនកើតមានសេរីភាពមុនដំបូងក្នុងគ្រួសារគាត់នៅទសវត្ស1860ហើយនៅពេលដែលគាត់បានស្លាប់នៅឆ្នាំ1919ពេលមានអាយុ51ឆ្នាំគាត់បានក្លាយជាសិទ្ធិ
លោកស្រី Walker បានក្លាយជាសហគ្រិនជោគជ័យម្នាក់នៅសតវត្សទី20បន្ទាប់ពីជ្រុះសក់គាត់បានពិសោធន៍តាមការព្យាបាលជាច្រើនបានច្នៃប្រឌិតនិងទីបញ្ចប់លក់ផលិតផលថែទាំសក់សម្រាប់ស្ត្រីអាហ្វ្រិកអាមេរិកាំង
But what I love is that she put her own image on the
ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់គឺគាត់បានដាក់រូបគាត់នៅលើកំប៉ុងនោះពេលនោះមានក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតលក់របស់នោះទៅឲ្យស្ត្រីស្បែកខ្មៅដែរប៉ុន្តែពួកគេដាក់រូបមនុស្សមិនមែនជាស្ត្រីស្បែកខ្មៅទេព្រោះគេកេងប្រយោជន៍ពីការមិនចូលចិត្តដែលស្រីស្បែកខ្មៅមានដោយសារការពេញនិយមសម្រាប់ស្ត្រីអឺរ៉ុប
លោកស្រីបានធ្វើដំណើរពេញប្រទេសហើយបានប្រមាយប្រមូលស្ត្រីដើម្បីលក់ផលិតផលរបស់គាត់
So it wasn't just about
វាមិនត្រឹមតែផលិតផលថែទាំសក់លក់ផលិតផលធ្វើម៉ូតសក់ទេវាបានក្លាយជាឯករាជ្យភាពខាងសេដ្ឋកិច្ចហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឃើញក្នុងជីវិតគាត់គឺពាណិជ្ជកម្មផលិតផលថែទាំសក់ក្លាយជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីផ្ដល់អំណាចដល់ស្ត្រីដែលធ្វើឲ្យពួកគេអាចទិញផ្ទះសម្រាប់គ្រួសារផ្ដល់ការសិក្សាដល់កូនរបស់ពួកគេ
លោកស្រី Bundel បានចំណាយពេលរាប់មិនអស់ចំនួន40ឆ្នាំដើម្បីស្រាវជ្រាវនិងសរសេរពីជីវិតដ៏អស្ចារ្យរបស់លោកស្រី Walker
The women also wrote letters to her
ស្ត្រីនាំគ្នាផ្ញើលិខិតទៅឲ្យគាត់ស្ត្រីម្នាក់ថាគាត់បានធ្វើឲ្យស្ត្រីស្បែកខ្មៅរកបានប្រាក់ក្នុងមួយថ្ងៃច្រើនជាងគាត់អាចរកបានក្នុងមួយខែដោយធ្វើការក្នុងចង្ក្រានបាយការនេះបង្ហាញស្ត្រីដែលនឹងក្លាយជាអ្នករកស៊ីប្រវាសអ្នកបម្រើនិងអ្នកបោកខោអាវពីរបៀបដែលគេត្រូវទ្រង់ក្រុមគ្រួសារខ្លួននិងធ្វើជាថកែ
លោកស្រី Bundel ថាលោកស្រី Walker ចង់ធ្វើជាសកម្មជនរួមមានការផ្ដល់អំណាចដល់ស្ត្រីអាហ្វ្រិកអាមេរិកាំង នៅឆ្នាំ1917គាត់បានរៀបចំសន្និបាតពាណិជ្ជកម្មដែលជាសន្និបាតជាតិលើកដំបូងរបស់ពាណិជ្ជករស្រីស្រី
In her keynote speech she said I want you
ក្នុងសន្ទរកថាគាត់ថាខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកក្លាយជាភ្នាក់ងាររបស់ Walker ដើម្បីបង្ហាញពិភពលោកថាអ្នកមិនត្រឹមតែគិតពីខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែអ្នកគិតពីអ្នកដទៃដែរពេលដែលបញ្ចប់សន្និបាតស្ត្រីបានបញ្ជូនទូរលេខជូនប្រធានាធិបតី Woodrow Wilson ដែលជំរុញឲ្យលោកគាំទ្រច្បាប់ដែលចាត់ទុកការផ្ជួសកមនុស្សដោយគ្មានការកាត់ទោសជាឧក្រិដ្ឋកម្មសហព័ន្ធគាត់ចង់ឲ្យស្ត្រីប្រើអំណាចអធិបុលនិងប្រាក់ដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរ
ម៉ាដាមស៊ីជីវ៉ាកឺមិនត្រឹមតែជាអ្នកចាប់ផ្ដើមផលិតផលថែទាំសក់ទេពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រះមហាក្សត្រថ្មីរបស់ប្រទេសថៃបង្ហាញព្រះរាជអំណាចរបស់ព្រះអង្គហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីជំងឺទឹកនោមផ្អែមជាប់ទាក់ទងនឹងជំងឺមហារីកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
លោកត្រាំបានអញ្ជើញលោកអាបាសមកកាន់សិទ្ធិវិមាននៅក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពក្នុងភូមិភាគមជ្ឈិមបូព៌ាលោកត្រាំកំច្រានអ្នកលីលែងចេញពីតំណែងលោកស្រីអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់មេកលអញ្ជើញមកកាន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដើម្បីពិភាក្សាអំពីពាណិជ្ជកម្មនិងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសរុស្ស៊ី
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានអញ្ជើញលោកប្រធានាធិបតីប៉ាឡេស្ទីនម៉ាមូតអាបាសអមកានសិទ្ធិវិមាននៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីធ្វើឲ្យមានជាថ្មីឡើងវិញនៅកិច្ចចរចាសន្តិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនដែលកាន់ដំណើរយូរយារមកហើយលោក Sean Spicer អ្នកនាំពាក្យសិទ្ធិវិមានបាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាលោក Trump និងលោក Abbas បានយល់ព្រមជួបគ្នានៅឯសិទ្ធិវិមាននៅពេលអស់លោកបាននិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទជាលើកដំបូងលោក Trump បានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu នៅឯសិទ្ធិវិមានកាលពីខែមុនលោក Spicer មិនបានបញ្ជាក់ទេថាតើជំនួបនេះនឹងមានធ្វើនៅពេលណាឡើយក៏ប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Wafa ទូតរបស់លោក Abbas បានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីលោក Nabil Abu Radine អ្នកនាំពាក្យរបស់មេដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនរូបនេះដែលបាននិយាយថាជំនួបនេះនឹងមានធ្វើក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយនឹងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើវិធីធ្វើឲ្យមានជាថ្មីឡើងវិញនៅដំណើរការសន្តិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនលោក Radine បានថ្លែងនៅក្នុងការនិយាយទូរស័ព្ទបានថ្លែងថានៅក្នុងការនិយាយទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកត្រាំបានសម្ដែងបំណងមួយសម្រាប់សន្តិភាពពិតប្រាកដរវាងភាគីទាំងពីរចំណែកឯលោកអាបាសវិញបានបដិញ្ញាខ្លួនលោកដល់ជំរើសជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃការបង្កើតរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនមួយរស់នៅជិតប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក្នុងសន្តិភាពរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃសុក្របានអំពាវនាវឲ្យចាត់ក្រុមតុលាការសហព័ន្ធចំនួន46នាក់ដែលតែងតាំងដោយរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាដែលនៅសល់លាលែងចេញពីតំណែងជាបន្ទាន់នេះជារឿងធម្មតាសម្រាប់រដ្ឋបាលថ្មីស្នើឲ្យអ្នកនយោបាយដែលតែងតាំងដោយរដ្ឋបាលចាស់លាលែងចេញពីតំណែងតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ភាពតក់ក្រហល់ក្នុងការស្នើសុំនឹងចំនួនអ្នកដែលបានត្រូវស្នើឲ្យលាលែងចេញពីតំណែងមានចំនួនច្រើនខុសពីធម្មតាលោកសេសារ៉ាអ៊ីស្កើហ្វ្លូរេសអ្នកនាំពាក្យប្រចាំក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការលាលែងចេញពីតំណែងដែលគង់តែកើតឡើងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីធានាឲ្យបាននូវការផ្ទៀងអំណាចតាមលំដាប់លំដោយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំមានគម្រោងនឹងសាកល្បងលោកស្រីអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់ អង្គឡាមែកែលអំពីបទពិសោធន៍របស់លោកស្រីក្នុងការប្រជុំមុខជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin នៅពេលដែលលោកស្រីមែកែលអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសេតវិមាននៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយមន្ត្រីរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់មួយរូបបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាលោកត្រាំមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើផែនការរបស់លោកស្រីអធិការបតីនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ខណៈដែលលោកត្រៀមខ្លួនទៅតាក់ទងជាមួយនឹងអាជ្ញាធរវិមានក្រឹមឡង់អ្នករិះគន់មួយចំនួនសង្ស័យទៅលើអ្វីដែលពួកគេមើលឃើញថាជាភាពក្មេងខ្ចីរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំនៅពេលប្រជុំមុខជាមួយលោកពូទីនជាពិសេសលើរឿងដែលអាជ្ញាធរវិមានក្រឹមឡង់ប៉ុនប៉ងលោកដៃចូលក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រាប់ចាប់ពីការទៀមទីឲ្យមានការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញរហូតដល់ការជំរុញឲ្យមានការរួបរวมប្រទេសជាតិដែលមានការបែកបាក់គ្នានិងការរៀបចំក្រុមការងារព្រះបរមរាជវង្សាជាថ្មីព្រះមហាក្សត្រថ្មីរបស់ប្រទេសថៃកំពុងប្រថាប់ត្រាប្រកបដោយទំនុកចិត្តទៅលើរបបដឹកនាំរបស់ទ្រង់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះកញ្ញាស្រីលក្ខណានិងលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ព្រះមហាសត្វថៃមហាវិចារលង្កូនបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ទៅកាន់ក្រមនីឧត្តមសេនីយ៍ដែលកំពុងតែដឹកនាំប្រទេសថាព្រះអង្គនឹងមិនគ្រាន់តែគង់នៅពីខាងក្រោយជាព្រះប្រមុខរដ្ឋតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេចាប់តាំងពីព្រះអង្គឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិកាលពីខែធ្នូកន្លងទៅបន្តពីព្រះរាជបិតារបស់ទ្រង់ដែលប្រជារាស្ត្រថៃគោរពចាត់ទុកសឹងស្មើនឹងព្រះអតិទេពនោះនេះជារឿងសំខាន់មួយនៅក្នុងប្រទេសថៃជាទីដែលទំនាក់ទំនងរវាងព្រះមហាសត្វកងទ័ពនិងអ្នកនយោបាយនានាបានក្លាយជាកត្តាកំណត់នៅស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទី2នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះនិងជាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តវ័យចំណាស់របស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន
់យ៉ាងហោចណាស់គិតមកទល់ពេលនេះការព្យាករណ៍នានាដោយក្រុមអ្នកជំនាញអំពីរបត់នៃការផ្លាស់ប្ដូរព្រះមហាក្សត្រដ៏ចម្រុងចម្រាស់នេះគឺខុសពីការពិតលោកបណ្ឌិត Paul Chambers នៃវិទ្យាស្ថានកិច្ចការអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងខេត្តឈៀងម៉ៃបាននិយាយថាព្រះករុណាបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីសមត្ថភាពដ៏ឆ្លៀសវៃរបស់ទ្រង់ក្នុងការចាត់ចែងរបបយោធានិងកងទ័ពក្នុងចំណោមមនុស្សជាង20នាក់ផ្លាយរួមមានមន្ត្រីកម្ពុជាកាន់តំណែងនិងអតីតមន្ត្រីយោធាតំណាងរាស្ត្រអ្នកការទូតឬក្រុមអ្នកវិភាគដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ក្នុងរឿងនេះគ្មាននរណាម្នាក់មើលឃើញថាមានការគំរាមកំហែងភ្លាមៗទៅលើតុល្យភាពនៃអំណាចនោះទេ
ដោយសារតែច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រអាចដាក់ពន្ធនាគារចំពោះបុគ្គលណាដែលត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ទៅលើព្រះមហាក្សត្រនោះមានប្រជារាស្ត្រថៃតិចតួចប៉ុណ្ណោះធ្វើការអត្ថាធិប្បាយដោយបើកចំហអំពីបញ្ហានៅក្នុងខ្សែដេជវងនៅពេលសុំការឆ្លើយតបសម្រាប់ការសរសេរព័ត៌មាននេះមន្ត្រីព្រះបរមរាជវាំងបានថ្លែងថាលោកមិននិយាយជាមួយនឹងសារព័ត៌មាននោះទេអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលក៏បានបដិសេធមិនធ្វើការអត្ថាធិប្បាយចំពោះរឿងនេះផងដែរព្រះមហាសត្វថៃវិចារលង្កូនបានចាប់ដើមពីចំណុចខុសគ្នាខ្លាំងមួយពីព្រះបិតារបស់ទ្រង់គឺអតីតព្រះមហាសត្វភូមិបុលអដុលយ៉ាដេតដែលបានសោយទីបង្គត់កាលពីថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2016កន្លងទៅ
នៅពេលដែលអតីតព្រះមហាក្សត្រភូមិបុលឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិនៅចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1940អនាគតនៃរបបរាជានិយមនៅពេលនោះស្ថិតនៅក្នុងភាពមន្ទិលនៅឡើយពេលនោះព្រះអង្គបានបង្កើតឡើងវិញនៅដួងវិញ្ញាណរាជបល្ល័ង្កនិងព្រះរាជអំណាចដ៏ស្ងាត់ស្ងាត់ដោយបានចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាច្រើនហើយបានក្លាយជាអាជ្ញាកណ្ដាលកំពូលលើការសម្រេចនៅពេលដែលមានរដ្ឋប្រហារនិងភាពចលាចលរយៈពេលខ្លីនានានៅពេលដែលប្រទេសថៃបានផ្លាស់ប្ដូរពីទីជនបទដាច់ស្រវែងទៅជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យម
ព្រះមហាសត្វវិចារលង្កូនដែលមានព្រះជន្ម64ព្រះវស្សាបានចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំនៅឯបរទេសហើយឆាកជីវិតឯកជនរបស់ព្រះអង្គមានភាពស្មុគស្មាញដោយសារតែទ្រង់បានរៀបអភិសេក3ដងហើយព្រះអង្គនៅមិនទាន់ទទួលបានទឹកចិត្តគោរពស្រឡាញ់ពីសាធារណជនដោយព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គនៅឡើយប៉ុន្តែជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យក្រុមនីឧត្តមសេនីយ៍យល់ឃើញផ្សេងផ្សេងគ្នាព្រះអង្គបានឆ្លងកាត់សាលាយោធាព្រះអង្គធ្លាប់តតផ្ទាល់ការប្រយុទ្ធនឹងក្រុមបះបោនៅក្នុងទសវត្សឆ្នាំ1970ហើយព្រះអង្គក៏អាចបើកបរយន្តហោះចម្បាំងផងដែរ តាមក្បួនច្បាប់មន្ត្រីនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលយោធាត្រូវក្រាបថ្វាយបង្គំនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះមហាក្សត្រថ្មីនៅក្នុងបន្ទប់ព្រះរាជសវនាការដោយដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងរូបថតអ្នកស្រីអ៊ូជេនីមារីសាស្ត្រាចារ្យនិងអ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯសាកលវិទ្យាល័យហ្សង់ប៉ូនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសបានឲ្យដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់ទំនាក់ទំនងគឺស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃការស្ដាប់បង្គាប់ផងដែររ
ដ្ឋាភិបាលយោធាបានគោរពធ្វើតាមយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់នៅពេលដែលព្រះបរមរាជវាំងស្នើសុំឲ្យមានការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលនេះជាការស្នើកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍មកនេះក្រុមសារដែលត្រូវកែប្រែពាក់ព័ន្ធនឹងព្រះរាជអំណាចនានារបស់ព្រះមហាក្សត្របច្ចុប្បន្នត្រូវបានសម្រេចកែប្រែក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះគេបានប្រើរយៈពេលដ៏ខ្លីនេះដូចគ្នានេះដែរដើម្បីកែប្រែបន្ថែមទៀតទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីដែលកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលកែតម្រូវផងដែរ
នៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងវិញក្រុមការងារព្រះបរមរាជវាំងកំពុងត្រូវបានរៀបចំឡើងវិញមានការតែងតាំងតំណែងនិងការដំឡើងឋានៈជា20ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយព្រះមហាក្សត្រថ្មីការតែងតាំងនេះរួមមានការរុះរើសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមការងារព្រះបរមរាជវាំងដែលភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនោះបានកាន់មុខតំណែងអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍នៅក្នុងរាជការអតីតព្រះមហាក្សត្រភូមិបុលនិងមានការដំឡើងឋានៈមន្ត្រីយោធាជាច្រើនរូបដែលស្និទ្ធនឹងព្រះមហាក្សត្រថ្មី
ប្រធាននៃក្រុមប្រឹក្សាកិត្តិយសដ៏មានឥទ្ធិពលលោកប្រេមធីនសូឡានុនដាដែលមានអាយុ96ឆ្នាំនៅពេលកាន់តំណែងដដែលប៉ុន្តែសមាជិកចំនួនពាក់កណ្ដាលផ្សេងទៀតគឺសុទ្ធតែជាមន្ត្រីថ្មីទាំងអស់ការតែងតាំងមន្ត្រីថ្មីចំនួន6រូបបានបង្កើនចំនួនតំណាងនៃអ្នកដែលមានប្រវត្តិនៅក្នុងក្រុមវងធីវ៉ាន់របស់យោធាឬជាឆ្មាំព្រះមហាក្សត្រដែលជាកន្លែងដែលព្រះមហាក្សត្រធ្លាប់បានធ្វើការដែរក្នុងការដំឡើងមន្ត្រីយោធាសំខាន់ៗក៏មានការតែងតាំងមន្ត្រីយោធាស្ត្រីសំខាន់មួយរូបឈ្មោះសុទ្ធីដាវជ្រាលង្កនណាអយុធ្យាចូលក្នុងក្រុមអង្គរៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ព្រះមហាក្សត្រជារឿយៗមន្ត្រីរូបនេះត្រូវបានគេឃើញមានវត្តមានជាមួយព្រះមហាក្សត្របើទោះបីជាអ្នកស្រីមិនមានបានតែងតាំងជាសាធារណៈជាព្រះអគ្គមហេសីក៏ដោយនាងក៏បានក្លាយជាឧត្តមសេនីយ៍រួចស្រេចទៅហើយនៅថ្ងៃដែលព្រះមហាក្សត្រឡើងគ្រងរាជ្យ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះព្រះមហាក្សត្របានតែងតាំងសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជព្រះពុទ្ធសាសនាថ្មីដែលជាការបញ្ចប់ការប្រជែងតំណែងនេះអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកហើយរដ្ឋសភាបានថ្វាយព្រះរាជអំណាចដល់ព្រះមហាក្សត្រក្នុងការតែងតាំងតំណែងនេះក្រោយពេលក្រុមប្រឹក្សាសង្ឃដែលបានក្តោបក្តាប់សិទ្ធិសម្រេចតែងតាំងតំណែងនេះអស់រយៈពេលជាង25ឆ្នាំមកហើយសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជថ្មីគឺជាបុគ្គលមានប្រវត្តិនៅក្នុងក្រុមមនុស្សដែលមានចំណងតាក់ទងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះមហាក្សត្រជាជាងបក្ខភាពសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជដែលត្រូវបានស្នើឡើងដំបូងដោយក្រុមប្រឹក្សាព្រះសង្ឃ
សំណួរធំមួយគឺថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលមានការត្រឡប់មកវិញនៃការប្រកួតប្រជែងនយោបាយដែលត្រូវបានផ្អាកបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារយោធាចុងក្រោយនៅក្នុងឆ្នាំ2014មកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាបាននិយាយថាព្រះមហាក្សត្របានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើឯកភាពនៅក្នុងប្រទេសដែលបានបែកបាក់ទាំងនៅក្នុងព្រះរាជសារជូនពរឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកលនិងក្នុងពេលកិច្ចប្រជុំពេលយប់ជាមួយមេដឹកនាំប្រទេសកាលពីខែមករាដើម្បីជំរុញឲ្យមានការផ្តល់ជំនួយបន្ថែមទៀតដល់ជនរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់
កិច្ចប្រជុំនោះបានធ្វើឡើងទន្ទឹមនឹងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបង្កើតគណៈកម្មាធិការផ្សះផ្សាជាតិនៅមុនពេលការបោះឆ្នោតដែលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើឡើងនៅឆ្នាំក្រោយនេះគោលបំណងនៃការបង្កើតគណៈកម្មាធិការនេះគឺដើម្បីស្ដាប់ក្រុមអ្នកនយោបាយមកពីក្រុមផ្សេងៗបង្កើតចំណុចរួមមួយរវាងក្រុមទាំងនោះនិងឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលភាគីទាំងនោះនឹងចុះហត្ថលេខាដើម្បីធានាបាននូវការផ្លាស់ប្ដូរដោយសន្តិភាពទៅកាន់របបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលដឹកនាំដោយជនស៊ីវិលឈ្មោះមួយដែលនឹងនាំឲ្យមានការបែងចែកគ្នានៅក្នុងចំណោមប្រជាជនថៃគឺលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណាវ៉ាត្រា
អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជានាយកប្រតិបត្តិរូបនោះគឺជាវីរៈបុរសរបស់ប្រជាជនក្រីក្រថៃដែលស្មោះត្រង់នឹងចលនាប្រជានិយមរបស់លោកលោកត្រូវបានគេធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ពីតំណែងនៅឆ្នាំ2006ហើយបានទៅរស់នៅក្នុងទីក្រុងឌូបៃដើម្បីគេចចេញពីការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកពីបទពុករលួយប្អូនស្រីរបស់លោកលោកស្រីយីងឡាក់ស៊ីណាវ៉ាត្រាបានធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចាប់ពីឆ្នាំ2011រហូតមកដល់រដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2014លោកថាក់ស៊ីនដែលបានធ្វើខ្លួនឲ្យក្លាយជាមហាសេដ្ឋីត្រូវបានក្រុមអភិជននៅក្នុងទីក្រុងបាងកកដែលជាអ្នកស្មោះស្ម័គ្រនឹងរាជានិយមនិងគាំទ្រកងទ័ពមិនចូលចិត្តលោកឡើយក្រុមអ្នកនយោបាយអភិរិយនិយមបានសម្ដែងការភ័យខ្លាចលើកិច្ចព្រមព្រៀងលើការរួបរวมសម្ងាត់ណាមួយដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យលោកថាក់ស៊ីនវិលត្រឡប់មកប្រទេសវិញ
មេដឹកនាំត្រកូលស៊ីណាវ៉ាត្រាទាំងពីររូបនេះបានចេញមុខមុននឹងអ្នកនយោបាយថៃផ្សេងទៀតនៅក្នុងការដាស់ប្រឆាយលក្ខព្រះមហាក្សត្រវជ្រាលង្កនៅក្នុងសុំពមាសធ្វើជាផ្ទាំងបដានៅលើប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់ខ្លួនគ្មាននរណាម្នាក់នៅក្នុងក្រុមនយោបាយរបស់ពួកគេធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីរបបរាជានិយមនោះទេ
លោក Michael Vatikotis នាយកប្រចាំតំបន់នៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់កិច្ចសន្តិនិមនុស្សធម៌ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការផ្សះផ្សាជាតិថៃបាននិយាយថាមានភាពជាបន្ទាន់ជាក់ស្ដែងទាក់ទងនឹងការផ្សះផ្សាដែលអ្នកនយោបាយមួយចំនួននិយាយថាភាពជាបន្ទាន់នេះផ្ដើមចេញពីការអំពាវនាវរបស់ព្រះមហាក្សត្រដើម្បីសន្តិភាពនិងឯកភាពជាតិលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលយោធាកំពុងស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធខ្លះក្នុងការឆ្លើយតបតាមព្រះរាជសំណើរបស់ព្រះមហាក្សត្រដែលការនេះនឹងពន្លឿនការផ្លាស់ប្ដូរទៅជារដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
មានការរកឃើញពីការតាក់ទងរវាងជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2និងជំងឺមហារីកនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីក្រុមអ្នកជំនាញលើកឡើងថាគណៈពេលដែលមានករណីជំងឺទឹកនោមផ្អែមកើតឡើងពាសពេញពិភពលោកនោះគួរមានការពិនិត្យរកមើលជំងឺមហារីកក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមជនជាតិអាស៊ីបន្ថែមទៀតអ្នកស្រី Jessica Berman នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ New York បានរកឃើញថាក្នុងចំណោមជនជាតិអាស៊ីដែលមានផ្ទុកជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកជាមធ្យមដល់ទៅ 26% តណ្ណ័យនេះស្រដៀងគ្នាទៅនឹងប្រទេសនៅលោកខាងលិចដែរតណ្ណ័យដែលបានមកពីការវិភាគទៅលើអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2ចំនួន 770,000 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសស្ថិតនៅផ្នែកខាងកើតនិងផ្នែកខាងត្បូងក្នុងទ្វីបអាស៊ីប្រទេសទាំងនោះរួមមានប្រទេសឥណ្ឌាបង់ក្លាដេសចិនដែនកោះតៃវ៉ាន់សិង្ហបុរីកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសជប៉ុនអ្នកចូលរួមក្នុងការសិក្សានេះមានអាយុជាមធ្យម54ឆ្នាំអ្នកចូលរួមដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមត្រូវបានគេតាមដានពីការវិវត្តនៃជំងឺនេះជាមធ្យមរយៈពេល13ឆ្នាំដើម្បីឲ្យដឹងថាតើអ្នកជំងឺទាំងនោះវិវត្តទៅរកជំងឺមហារីកដែរឬទេហើយបើមានតើស្ថិតក្នុងប្រភេទមួយណាក្នុងអំឡុងពេលនៃការតាមដាននេះមានអ្នកជំងឺចំនួន 37,300 នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកអ្នកស្រីយូឈិនសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកជំងឺរាតត្បាតនៅសាកលវិទ្យាល័យញូវយ៉កផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងសុខាភិបាលពលរដ្ឋគឺជាអ្នកដឹកនាំការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះអ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យឈិនថ្លែងថាបន្ទាប់ពីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមកឃើញថាអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2ជនជាតិអាស៊ីប្រឈមនឹងការកើតជំងឺមហារីកតិចជាងអ្នកជំងឺមកពីប្រទេសលោកខាងលិចជំងឺមហារីកទាំងនោះរួមមានមហារីកថ្លើមមហារីកគ្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតនិងមហារីកគ្រលៀនជាដើមអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រឈមនឹងការកើតជំងឺមហារីកទាំងនេះទ្វេដងបើធៀបទៅនឹងអ្នកគ្មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រឈមនឹងការស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកស្បូនដល់ទៅជាង2ដងនិងស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកដោះដល់ទៅជិត2ដងបើធៀបទៅនឹងជនជាតិអាស៊ីដែលគ្មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមអ្នកស្រីឈិនបានថ្លែងបន្តថាចំនួនអ្នកកើតជំងឺមហារីកថងប្រមាត់និងតោងប្រមាត់នៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីមានប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងប្រទេសលោកខាងលិចដែរទីតាំងនេះវានៅគៀកនឹងលំពែងដែលជាកន្លែងសម្រាប់ផលិតជាតិអាំងស៊ុយលីនអ្នកស្រីឈិនគិតថាប្រហែលជាមានវិធីសាស្ត្រច្រើនអាចជួយបញ្ហានេះវិធីសាស្ត្រចម្បងគឺជាទិន្នន័យវិទ្យាសាស្ត្រដែលរកឃើញថានៅពេលខ្លះជាតិអាំងស៊ុយលីនគឺជាអ្នកបង្កឲ្យមានមេរោគមហារីកអ្នកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
Patients with diabetes they have high level of insulin and some cancer cells that
អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលមានផ្ទុកជាតិអាំងស៊ុយលីនច្រើនហើយជំងឺមហារីកមួយចំនួនឆាប់ប្រតិកម្មជាមួយជាតិអាំងស៊ុយលីនដូច្នេះវាអាចបង្កឲ្យមានដុសជាដុំសាច
់របកកំហើញទាំងនេះត្រូវបានចុះផ្សាយនៅក្នុងប្រតិបត្តិ Diabetology អ្នកស្រីឈិនបានថ្លែងទៀតថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះត្រូវបានធ្វើឡើងពីព្រោះការសិក្សាពីទំនាក់ទំនងរវាងជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺមហារីកផ្ដោតតែនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីមានទំហំតូច
អ្នកស្រីមានប្រសាសន៍បន្តថាការរកឃើញនេះស្នើឲ្យដាក់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2នេះចូលទៅក្នុងបញ្ជីហានិភ័យនៃជំងឺមហារីកដែលរួមមានទាំងរបបអាហារនិងការជក់បារីផងដែរ
Cancer prevention needs to take into account
ការទប់ស្កាត់ជំងឺមហារីកចាំបាច់ត្រូវទប់ស្កាត់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមការរក្សារបៀបរស់នៅល្អអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺមហារីកបាន
អ្នកស្រីបានថ្លែងបន្តទៀតថាអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមគួរតែទៅពិនិត្យរោគមេរោគមហារីកឲ្យបានញឹកញាប់បន្ថែមពីលើការប្រើប្រាស់ថ្នាំដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យទាំងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ការខ្វះខាតទឹកនិងម្ហូបអាហារដោយសារការរាំងស្ងួតកំពុងធ្វើឲ្យគូថ្នាក់ដល់មនុស្សជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសណាមីប៊ីហើយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជួយជ្រោមជ្រែងចំពោះបញ្ហានេះតាមរយៈទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចំណាយថវិកាចំនួន1,600,000 ដុល្លារដើម្បីទិញរថយន្តដឹកទឹកចំនួន8គ្រឿងហើយនឹងផ្សព្វផ្សាយពីអនាម័យសម្រាប់សហគមន៍និងសាលារៀនបន្ថែមពីនេះតាមរយៈទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានថវិកាមកពីផែនការគ្រាអាសន្នសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះអ្នកជំងឺអេដស៍របស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេស្គាល់ថា PEPFAR នឹងផ្តល់ប្រាក់$200,000សម្រាប់សកម្មភាពជំនួយការរាំងស្ងួតដើម្បីជួយពួកអ្នកជំងឺមានផ្ទុកមេរោគ HIV ដែលមិនមានអាហារគ្រប់គ្រាន់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងស្ត្រីខ្វះទឹកដោះឲ្យកូនបៅក្មេងកំព្រានិងកូនក្មេងងាយទទួលរងគ្រោះនៅក្នុងស្រុកដែលមិនមានសន្តិសុខម្ហូបអាហារនិងដែលរងគ្រោះដោយសារមេរោគ HIV នៅក្នុងប្រទេសណាមីប៊ីក្នុងការសហការជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលនិងការងារសង្គមទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគាំទ្រការបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកសុខាភិបាលដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណបុគ្គលដែលមានផ្ទុកមេរោគ HIV វិជ្ជមាននិងកូនក្មេងងាយទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ដែលមិនមានអាហារបរិភោគគ្រប់គ្រាន់អ្នកជំងឺដែលបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យនឹងទទួលបានការពិនិត្យខាងសុខភាពហើយប្រសិនបើចាំបាច់ទទួលបានការព្យាបាលរោគដោយការបន្ថែមចំណីអាហារនិងការផ្តល់យោបល់ធ្វើឲ្យចំណីអាហារនិងអនាម័យប្រសើរឡើងដើម្បីគាំទ្រការខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រសួងសមភាព Gender និងការខំប្រឹងប្រែងសុខុមាលភាពរបស់កុមារទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួយពន្លឿនការចុះបញ្ជីក្មេងកំព្រានិងកូនក្មេងដែលងាយរងគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីបានទទួលជំនួយខាងសង្គមដើម្បីបន្ធូរបន្ថយផលប៉ះពាល់នៃការរាំងស្ងួតលើកុមារដែលងាយទទួលរងគ្រោះបន្ថែមពីនេះទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការជាមួយការិយាល័យរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីធានាឲ្យបាននូវការសម្របសម្រួលការគ្រប់គ្រងខាងបច្ចេកទេសនិងការឆ្លើយតបប្រកបដោយចីរភាពទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករំពឹងនឹងផ្តល់ការពិនិត្យពិគ្រោះពីចំណីអាហារដល់មនុស្សជាង42,000នាក់ដែលមានផ្ទុកមេរោគ HIV ហើយនឹងបន្ថែមម្ហូបអាហារដល់កុមារដែលងាយទទួលរងគ្រោះរហូតដល់14,000នាក់ការធ្វើអន្តរាគមន៍ជួយដល់បញ្ហារាំងស្ងួតទាំងនេះគាំទ្រកម្មវិធី PEPFAR ដែលមានស្រាប់ហើយកម្មវិធីរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសណាមីប៊ីដើម្បីធ្វើទៅតាមទីដៅកំណត់របស់អង្គការ UNAIDS ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងមេរោគ HIV នៅក្នុងប្រទេសនោះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2005មករដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈកម្មវិធី PEPFAR បានផ្តល់ថវិកាជាង$1,100,000,000ដើម្បីជួយដល់ផ្នែកសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសណាមីប៊ីនៅឆ្នាំ2015ប្រាក់បន្ថែមចំនួន$34,000,000បានផ្តោតលើការបង្កើនការព្យាបាលអ្នកផ្ទុកមេរោគ HIV ទាំងអស់នៅក្នុងការគាំទ្រការប្រយុទ្ធប្រឆាំងមេរោគ HIV/AIDS របស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងសេវាកម្មសង្គមសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រប្រទេសណាមីប៊ីដែលជាដៃគូរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយបំពេញទៅតាមតម្រូវការកង្វះទឹកនិងអាហារជាបន្ទាន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋណាមីប៊ី
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះ ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណក្រុមមួយឃ្លាំមើលស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសសេរីបាននិយាយថាការផ្ទុះគ្រាប់បែក2គ្រាប់នៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសសេរីបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់40នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតត្រូវរបួសអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights បានថ្លែងថាការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងទីក្រុងដាម៉ាស់នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបានកើតមានឡើងនៅឯកន្លែងបញ្ចុះសព Shiite មួយចំនួនដែលតាក់ទាញពួកអ្នកធ្វើធម្មយាត្រាមកពីទូទាំងពិភពលោកគ្មានការអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវជាបន្ទាន់ដល់ការវាយប្រហារនេះនៅឡើយទេ អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាខ្លួនត្រូវការប្រាក់4,400លានដុល្លារមិនអោយហួសពីខែកក្កដាដើម្បីបញ្ជាកុំអោយមានទុរភិក្សនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងប្រទេសសូម៉ាលីនិងប៉ាគីស្ថាននៃប្រទេសនីជេរីយ៉ានៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកលោក Stephen O'Brien ប្រធានផ្នែកមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលទើបតែវិលត្រឡប់មកពីបំពេញបេសកកម្មក្នុងប្រទេសមានការប៉ះពាល់ទាំងនេះបាននិយាយប្រាប់ពួកសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីខែសុខថាអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិមនុស្សធម៌ធំបំផុតចាប់តាំងពីការបង្កើតអង្គការនេះមកលោកបានថ្លែងថាបើគ្មានការផ្តល់ប្រកាសជាចាំបាច់និងការចូលទៅដល់កន្លែងមានវិបត្តិយ៉ាងពេញលេញប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងគ្មានការរារាំងសម្រាប់ពួកអ្នកធ្វើការផ្តល់ជំនួយទេមនុស្សក្នុងតំបន់ទាំងនេះនឹងស្លាប់លោក O'Brien បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថាយើងស្ថិតនៅក្នុងចំណុចសំខាន់មួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅពេលនេះមនុស្សជាង20លាននាក់ក្នុងប្រទេស4ប្រឈមមុខនឹងការខ្វះខាតម្ហូបអាហារនិងទុរភិក្សបើគ្មានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសកលរួមគ្នានិងប្រកបដោយការសម្របសម្រួលទេមនុស្សទាំងនេះនឹងមានទុរភិក្សរហូតដល់ស្លាប់លោកបាននិយាយថាតំបន់ទាំងអស់ដែលហៀបមានទុរភិក្សមានអ្វីមួយដូចគ្នាគឺតំបន់ទាំងនេះជាតំបន់មានសង្គ្រាមរដ្ឋាភិបាលកាណាដាកំពុងធ្វើការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដែលឆ្លងចូលក្នុងទឹកដីប្រទេសកាណាដាដោយជៀសវាងការចាប់ខ្លួនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដា Justin Trudeau បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសកាណាដានឹងចាប់ខ្លួនជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដែលឆ្លងដែនចូលទឹកដីកាណាដាដោយគ្មានឯកសារត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែនឹងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេរៀបចំឯកសារស្នើសុំសិទ្ធិចុះកោនតាមផ្លេចច្បាប់បន្ទាប់ពីការឃុំខ្លួនក្នុងរយៈពេលខ្លីលោក Wilbur Ross រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាលោកសង្ឃឹមថានឹងបើកធ្វើកិច្ចចរចាជាផ្លូវការដើម្បីធ្វើការចរចាជាថ្មីអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនៃផ្នែកខាងជើងទ្វីបអាមេរិកហៅកាត់ថាកិច្ចព្រមព្រៀង NAFTA ជាមួយនឹងប្រទេសមិចស៊ិកនិងប្រទេសកាណាដាក្នុងរយៈពេលជាង3ខែទៀតលោក Ross បាននិយាយជាមួយពួកអ្នកកសិករក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃសុក្រដោយលោកបានថ្លែងថាលោកសង្ឃឹមថានឹងជម្រាបសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីកិច្ចចរចាជាថ្មីនេះក្នុងរយៈពេល2-3សប្តាហ៍ទៀតថាការរាប់បញ្ចាស់90ថ្ងៃសម្រាប់ធ្វើកិច្ចចរចានេះចាប់ផ្ដើមហើយនឹងម៉ោង 2:46 នាទីរសៀលតាមម៉ោងប្រទេសជប៉ុននឹងត្រូវនឹងម៉ោង 4:46 នាទីព្រឹកម៉ោងសកលដែលជាពេលវេលាមានការរញ្ជួយផែនដីកាលពីថ្ងៃទី11ខែមីនាមានការគោះជួងក្នុងទីក្រុងតូក្យូហើយប្រជារាស្ត្រនៅទូទាំងប្រទេសជប៉ុនបានអន់ក្បាលស្ថិតនៅក្នុងភាពស្ងៀមស្ងាត់មួយរយៈ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង 49 ម៉ែត្រ ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.